خيار أربعة لقاءات وثير. سلام بون مكتب نيتشلر بون كمون وان كنتي لان يغر مارتن جابريل هب تانن بين شميوني خبرلارن نلغي هم أقود يتم برغرام على المغا باشا مدان وضل بونون تاغدن مكم خبرلارن تدت نشتريار ميكروفوني من جخان. سلام هرمات لدنگیچلر و ادالو بلن گنون مخم حوارلارنن قید خاچه مدمون لن تنش ولن. روز فیدراتسطن و گرمانیه ده ترکمستانن ایلچلر تعدلنن. اوکراین چرنوبل لاکه آتم هلاکچلغنن 26 یل دونمن ویلیار. Сирияның меркеді шәйірі Хамады үзверен ағыр партламады оңлар чадымың өліні ғайдылияр. Инні шуа бейлі каварларын долырақ мазмуны білен таншу олың. Түркмен дәулі таварлар ғұлығының мағлуматына өрі Түркменстанның президенті Құрван ғұлы Берді Мұхаммедов Рус Федерациясына өй Германияда Түркменстанның тәді үлтілеріні белемек барыды 25 апрелі пермана қол чекіптір. Бұл пермана лайықлықта Рус Федерациясына Түркменстанның үлтілі өдепетіне Берді Мұрат Реджепов Түркменстанның Германиядағы үлтілі өдепетіне болса Халназар Ағаханов еленіптір. Мұнан ұдал Халназар Ағаханов көп еліп Рус Федерациясына өй Болгария Республика Республикасына Түркменстанның елшісі өдепетіні ішіліп келіпті. Берді Мұрат Реджепов болса Германияда өе Латвия Республикасына Түркменстанның елшісі өдепетіні елепті. Украина Чернобыль лақатым елекчілігінің 26 елді өлімін берілер. 1986 елін 26 апреліні Чернобыль атом электрик станциясының реакторларының бейірі бетпатшылығы ұчырапты. Бұ бетпатшылықты радиация Украина, Беларусы өе Европа юртларына яйрады өе бұ қадеті дүнияның асуды елатының инғадаплы ядру елекчілігі болып тарихы керді. Халқары атом энергия тұғырлығының малыматыны өрі бұ елекчіліктен соң арасалайш ішлер ватынна онлар чадам хелек болптыр. Йөні оның салғы етірін сонкой тәтері хәдірі ченлі анықланылмады. Славути шәәрінің яшайджылар чаршын өні кейшілік шәәрің меркеді мейданчатынна хатері чәретінің ечерділер. Атам электростанциясының көп ішгәрі хелекчіліктен тон Чернобылдан 50 километр төрі ұзақты ерләшен Славути шәәріне көчірліпті. Станцияның ин сонкы реакторы 2000 жылы тоқтырдылыпті. Оған ретмелерінің айтмақларыны өрі Оған саның Демірғады күнні ғырынақы Бадахшан өлайетіні полиция бөліміне едін. Үжімлеріні талибанлар 4 полиция ішкәріні өліріп түрлер. Өлайет полиция бөлімінің башлығының мағлумат бермені өрі Пакистан лентеркеттәкі Вардудж Etrafına edilen hücumda 2 polisi işgari yaralanıptır. Ol yerde 16 polisi işgarının damun alınanlığı guman ediliyar. Talibanların sözçüsü Zabiullah Mujahidin internette yerleştiren beyanatını hücumun coğapkerçiliğini talibanların özüsüne alınanlığı beliriliyar. Badakhshan velayeti Pakistan, Tacikistan ve Hıtay ile terketleşiyar.
Азатлык
радиосы, хабарлар. Dünya Bankı neftin bahasının yukarılanmağı, huva şertlerinin yaramadılaşmağı, Aziyanın adı karitlerinin importına olan talabının güçlenmeyi sebeple dünya boyunca adı karitlerinin bahasının yine de galyanlığına ediyar. Банкын чаршен ве уны яйрадын хазаватыны декабр вилен апрел айларының аралығыны адын текретті қымматланы ғайдылияр. Шейлі де болса бақалар бір ел мұнының долқы яғдайынан 1% 5 дәрежеде дұрияр ве. 2011 жылың феврал айынна бақаларың үнг екор дәрежетінен 6% 5-ді болмағында ғалияр. Дүния банкы ДНА-ның яғларың бақазының екор қаланығыны еуіні түйінің бақазының пете дүшенуін айдияр. Оның себебі болса түгі үпчүнчүлүгүнүң куулашмагы ва аны экспорт эдиянлардын арасындагы бетешлигин биркенлиги менен түшүндүрүлөт. Hükümet medyasının malumatına göre fitnetçilerin partladıcı cisimlerle çemeleşmekte güvüren yanlışlıklar sebeple Suriye'nin merkez şehri Hama'da ağır partlama yüz verdi ve onunla 16 adam ölüptür. Şolur vatın ödüne rejime karşı duruyan aktivistler çarşın ve onu yüz veren partlamanın sebepler vardı da şu hölenyeler ve ölünlerin sahanın 50'den hem geçenliğine aydiyalar. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev dünyanın beylik yurtlarına öz kımmatlıklarını kabul ettirmekle çemeleşer deyip Günvatar yurtlarını tanqidladı. Ortadan Rusya 24 telekanalına veren intervyusunda Nazarbayev ayrıtın bir yurdun içerki siyasi ötüşlerine tətir etmek için hazırkı zaman köpçülükleyin haber veriş değiştirilerin ulanma kopsuzluk tök kölçülüğünü dörediyer dedi. München'in Bayern futbol komandası Avrupa'nın futbol boyunca en güçlü komandalarının arasına geçirilen şu ülke Çempionlar Ligası'nın bətleşiginin 19. mayda München'e geçilecek final oyununa Chelsea komandası bilen oynar. Hürmetli dinleyiciler, siz günün sağladığı mühüm haberler bilen tanış olunuz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımıza kalın.